Dëgjues mirë dita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të këtij edicioni, nga përmbajtja të cilit veçojmë. Prishtina akuzon Beogradin për mos respektim të marrëveshjes për lirin e lëvizjes. Kthehet në Kosovë trupi i pajet i Zykije Bytyçit. Planifikon protesta kundër takimit të G20-s. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas një përmbledhjeje të shkurtër për ngjarjet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme në Kosovë bëjnë të ditur se trupi i pajet i kosovares Zykije Bytyçi, e cila u vra në një sulm terrorist në Kabul të Afganistanit, tashmë gjendet në bazën ajrore në Dova të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ministria thonë se ende nuk dihet se kur do të niset trupi i sëndjerës për varrim në Kosovë. Ndërkohë, ambasada e Kosovës në Ankara të Turqisë ka kontaktuar me kompaninë për të cilën ka punuar ndjera Bytyçi, me çrast edhe zyrtarë të kompanisë kanë konfirmuar vdekjen e saj. Zykije Bytyçi nga Ferizaj ka punuar për një kompani të kontraktuar nga misioni i NATO-s në Afganistan. Ajo është në mesin e shumë viktimave që u vran në një sulm terrorist në Kabul para disa ditësh. Ratomir Božović nga Kosova, i cili dyshohet për vrasjen në Brnjak të pjestarit të forcave speciale të policisë së Kosovës Enver Zymberi, mohoi të ketë pasur gisht në vrasjen e tij, por që, siç ka thënë ai, për hir të familjes i është dashur të strehohet. Komentet për këtë çështje Božović i bëri për të përditshmën serbe Veçernje Novosti. Me kërkesë të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Božović dhe 5 serb të tjerë kërkohen nga Interpoli për vrasjen e policit Enver Zymberi. Ky i fundit u vra më 26 korrik gjatë aksionit policor të Prishtinës zyrtare për marrjen e kontrollit mbi pikat kufitare në veri të vendit. Mira protestues janë mbledhur në jug të Francës, në Nice, para mbajtjes së një demonstrate të planifikuar kundër samitit të ardhshëm të G20-s. Liderët e 20 shteteve më të industrializuara në botë pritet të diskutojnë ngrohjen globale dhe krizën e borxheve në eurozonë të enjtën dhe të premtën. Protestuesit planifikojnë një marshim në Nice me kërkesën drejtuar liderëve vendosni njerëzit dhe jo financat si prioritet. Organizatorët thanë se presin që diku 10.000 njerëz të marrin pjesë në këtë aktivitet. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Marrveshja për lirin e lëvizjes sipas autoriteteve të Prishtinës është shkelur nga Beogradi zyrtar. Ato thonë se ajo nuk do të nisë së zbatuari nga 1 nëntori, siç ishin pajtuar palët në Bruksel. Mirë po, edhe pse nuk japin afate të caktuara kohore, në Beograd premtojnë se do të zbatohen të 5 marrveshjet e arritura deri më tani. Kronik e Albana Isufit.
Pak shpresa që qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirë shumë në Serbi në muaj nëntor, si që premtuar në Korrik, kur u arrit marveshja për lirin e lëvizjes mes delegacioneve serbe dhe kosovare në Bruxelles. Këshiltari kryeministrit Lirim Grejqevci thot se Prishtina zyrtare tashmë një anë shumë ka nisur së zbatuar i këtë marveshje për qytetarët serb, por kjo nuk vlen edhe për kosovarët që duan të hynë në Serbi me dokumente shtetërore të Kosovës.
Jo, fatkesisht, pala serbe nuk i ka bërë përgatitjet e duhura për zbatimin e marrëveshjes për lirinë të lëvizjes dhe si rjedhoi, nuk kjo zbatimi marrëveshjes nuk është tyrë, domthonë edhe nuk për fojën e Serbisë.
Me marrëveshjen e arritur në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është dashur që qytetarët e të dy vendeve kufit t'i kalojnë vetëm me letër njoftime të shteteve të tyre. Në procedurën e kalimit është paraparë që pas kontrollimit të letër njoftimit përkatës, qytetarët të marrin një formular ku i fusin të dhënat e tyre personale. Ky formular më pas do të vulosej në pikat kufitare. Në të njëjtën procedurë, për shembull, qytetarët kosovar mund të kalojnë edhe kufirin me Serbisë dhe shteteve tjera, TZM-të serbo-hungarez, ndërsa pasaporta e paisur me vizë u kërkohet vetëm nga policia kufitare e Hungarisë. Lirim Grejqevci tha se Serbia me mos përgatitjet shkeli edhe këtë marrëveshje.
Unë kisha thënë së shkelis, sepse po shkelet data një nëntor, dhe ne nuk kemi asnjë data apo indikacion nga pala sërbe se kur do të mund ata ta filloj zbatimin e marveshjes.
Por në anën tjetër, si kur për marveshjen për lirin e lëvizjes, ashtu edhe për të tjerat, autoritetet sërbe japin zotime publike se do t'i zbatojnë, por nuk japin edhe datat të caktuara.
Qimo sve dogovore sprovesti do kraja, kao shto...
Ne të gjitha marrëveshjet do t'i zbatojmë deri në fund, siç do të shihet së shpejti. Kritikat nuk qëndrojnë. Aktualisht po zbatohet marrëveshja për vula doganore dhe dokumentet përcjellëse doganore. Do të zbatohet së shpejti edhe marrëveshja në lidhje me librat AMZ dhe kadastrin. Qeveria ka marrë disa vendime dhe do të marrë në ditët e ardhshme që do të operacionalizojnë marrëveshje duke përfshirë edhe lirinë e lëvizjes. Bëhet fjalë për ndryshime në ligje në rastet konkrete dhe asgjë më tepër sesa kjo, tha shefi i ekipit serb të negociatave Borislav Stefanovic. Ndërkohë për lirinë e lëvizjes diskutabile mbesin edhe tabelat e regjistrimit të automjeteve. Për shkak të kundërshtimit të Serbisë, Prishtina ka vendosur që të lëshojë tabela për një periudhë kalimtare 5-vjeçare me akronimin KS për ata që duan të udhtojnë në Serbi. Tabelat e reja kosovare kanë akronimin RKS, ku shkronja R i referohet Republikës dhe kjo ka ngjallur reagimin serb. Të dy vendet nuk pranojnë sigurimin e makinave nga kompanitë përkatëse të sigurimit, por këtë duhet ta bëjnë në kufi sikur që është rasti tani me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Por as këtu sipas Prishtinës, autoritetet serbe nuk i kanë bërë përgatitjet e duhura duke u arsyetuar se duhet kohë për bartjen e pajisjeve dhe ngritjen e pikave në 5 vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë. Greqevci nuk përjashton masat eventuale të reciprocitetit në raport me Serbinë, por që se vazhdon të mos zbatojë marrëveshjet e arritura. Dialogu për çështje teknike mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 8 mars dhe deri më tash janë arritur 5 marrëveshje zbatimi të cilave vazhdon të ngec. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ndrojmë temën e informacionit. Rreth 40% e projekt buxhetit të Kosovës për vitin 2012 është paraprakisht të shpenzohen për projekte kapitale. Ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se vlera e mjeteve të parapara për projekte të tilla është e fryr, pasi sipas tyre pjesa më e madhe e mjeteve do të shkojë për vazhdimin e ndërtimit të autostradës Vërmic-Merdar. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Nga projekt buxheti për vitin e ardhshëm prej 1 miliard e 520 milion eurosh, parashihet që 616 milion euro të shpenzohen për projekte kapitale ose rreth 40% e buxhetit në tërsi. Sipas autoriteteve qeveritare, ky nivel i shpenzimeve dëshmon përkushtimin e ekzekutivit në vazhdimin e projekteve të rëndësishme kapitale që luajnë rolin e krimin e parakushteve për rritje të qëndrueshme ekonomike. Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, megjithatë thekson se pjesa më e madhe investimeve kapitale do të shpenzohet për autostradën Merdar-Morin.
Reflekton kryesisht vazhdimin e projekteve, siç është ai projekti madhor i autostradës, që merr shumën total investimeve prej 296 milionë. Në këtë 296 milionë, apo 50% e kësaj kategorie buxhetit investimeve kapitale shkojnë në autostradë. 296 milionë që përfshin edhe shpërndimin e pronave autostradës.
Ndërsa shuma mbetur prej 320 milion eurosh dedikohet për zbatimin e projekteve tjera kapitale. Shahini thot se kjo vlerë do të shpenzohet për rehabilitimin dhe ndërtimin e rrugëve të reja, ndërtimin e shkollave, përmirësimin e kushteve shëndetësore e sektorit të tjerë. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se vlera mjeteve për projektet kapitale në projekt buxhetin e vitit 2012 paraqitet e fryer. Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara AGAP thotë se disa projekte kapitale të planifikuara për këtë vit do të barten për vitin e ardhshëm, kështu që sipas tij, se bashku me projektet do të barten edhe fondet.
Të bazuar në buxhetin e vitit 2011, ku Ministria e Financave ka bërë publikimin e raporteve buxhetore dhe fond shtatorit, duket se për kategorinë e investimeve kapitale vetëm 55% e mjeteve është shpenzuar në këtë nëntë mujore. Çka do të thotë se deri në fund vitit mund kjo shifër të arrijë 70%, kurse 30% e mjeteve shpenzime e kapitalit do të transferohet për vitin tjetër, andaj kemi një shifër të fryrë për buxhetin e vitit 2012.
Ibrahim Regjepi, njohës i çështjeve ekonomike, pohon se ekzekutivi vendit viteve të fundit është fokusuar vetëm në ndërtimin autostradës Morin-Merdar. Ai thotë se në bazë të gjendjes aktuale në Kosovë, autoritetet kompetente është dashur të përkushtojnë realizimin e projekteve tjera kapitale, të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Kështu vetëm infrastruktura rrugore, por është furnizimi me energji elektrike, furnizimi me ujë, aftësimi i hekurudhës, është shëndetësia, është arsimi, është furnizimi me bana, është kështu që mundësi për investime edhe për ndryshimin e ambientit përgjithësi qoftë jetës apo të biznesit Kosovë ka nevojë për investime të mëdha, lateralisht Shqipëria nuk i ka. As në vitin 2012 por nuk do të ketë edhe për 2-3 vitet e ardhshme.
Sidoqoftë gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin 2012, ministri i financave Bedri Hamza ka thënë se ky dokument ruan nivelin e lartë të shpenzimeve kapitale me pjesëmarrje prej 40.5% në buxhetin e tërësishëm, që sipas tij Kosova ka nivelin më të lartë pjesëmarrjes krahasuar me shtetet e rajonit. Po ashtu ministri Hamza ka thënë se shpenzimet kapitale për vitin 2012 janë për 15% më të larta krahasuar me vitin 2011, ku shpenzimet kapitale kanë qenë nga 572 milion euro nga 1 miliard e 400 euro i buxhetit të tërësishëm të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një editorial të sëpërditshmës britanike The Times. Në shkrimin me titull Ankthet bërthamore, gazeta sqaron se si u zbulua rjeti për krimin e armëve bërthamore, të cilin nga Pakistani po u thiqte, siç quhet, babai i programit bërthamor të këtij vendi, Abdul Kadir Khan. Të ndjekim në vazhdim thekset kryesore të këtij editoriali. Figura më rrezikshme pjesës së fundit të shekullit të 20 dhe pjesës së parë të shekullit të 21 nuk do domosdoshmërisht të jetë Osama Bin Laden. Kandidat tjetër për këtë çështje është një burr i quajtur Abdul Kadir Khan, një shkencëtar pakistanez që njihet si babai i programit bërthamor të shtetit të tij, shkruan në editorialin e së martës e përditshme britanike The Times. Kani, sipas gazetës, cilësohet të jetë një bandit dhe kreatori një rrjeti kriminal që shiste pajisjet dhe njohuri të nevojshme për krimin e armëve bërthamore. Në mesin e klientëve të Kanit hynin Irani, Korea Veriore dhe regjimi i presidentit të dëbuar të Libis, Muammar Gaddafi. Shtetet e tjera që bëjnë pjesë këtu nuk janë vetëm shtypëse, por posedojnë edhe programe të avancuara bërthamore, uthiqen nga ideologjitë mesianike dhe kanë ndjeshmëri rreth pengesave kundraproduktive që mund të jenë kërcënuese, shkruan e përditshmja britanike. Kan pranoi publikisht në muajin shkurt të vitit 2004 se po u jepte shteteve të tjera sekrete rreth krimit të armëve bërthamore. Ai u hoq nga posti i kreut të programit bërthamor të Pakistanit dhe u vendos nën arrest shtëpiak. Këto kufizime, sipas The Times, u lehtësuan në vitin 2009. Arsyeja kryesore që shoi në zbulimin e rrjetit të Kanit ishte lidhja e tij me Libin. Në tetor të 2003-s, komponentet të rëndësishme për pasurimin e uranit të përcaktuara për programin bërthamor të Gaddafit u konfiskuan nga një anije gjermane. Pastaj, shumë shpejt, Gaddafi pranoi se Libia ka një program të fshehtë bërthamor, duke i ofruar këto informata inteligjencës britanike. Gjurmët e teknologjisë qonin te Kani dhe bashkëpunëtorët e tij, shkruan gazeta në editorialin e sotëm. Tani, thekson The Times, po del se deklarata e Gaddafit nuk u bë për t'u afruar me perëndimin, por sepse shërbimet inteligjente të perëndimit e kishin zënë atë. CIA-ja përgjoi një takim që zyrtarët libian kishin bajtur me Kanin në Casablanca. Dëshmit për bashkëpunim bërthamor ju prezentuan Gaddafit. Pasoi publikimi i tërë aktiviteteve të Kanit, shkruan gazeta. Me shërbimin e inteligjencës së CIA-s dhe precedentin e fatit të Sadamit, Gaddafi ja dorëzoi arsenalin Mbretërisë së Bashkuar, aleatit të Amerikës në luftën kundër Irakut. Vetëm atëherë u shkatërrua një kërcënim për sigurinë perëndimore, i quajtur AK Khan. Në politikën e mbrojtjes nganjëherë nuk mjafton fuqia e butë, përfundon një editorial të saj në përditshme britanike The Times. Mbylljes përsërisim titujt kryesor. Prishtina akuzon Beogradin për mos respektim të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Kthehet në Kosovë trupi i pajet i Zykije Bytyçit. Planifikohen protesta kundër takimit të G20-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Emisioni ju i radhës është në orën 16:00. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.